от мястото на събитието.
Мястото на събитието е Народното събрание. Там започва традиционния блицконтрол, който е прият всяка първа сряда на месеца. Нека да слушаме.
По коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Припомням процедурата, мисля, че е ясна за всички, по два актуални въпроса от всяка парламентарна група по поредността на групите с оглед числеността им. 2 минути за задаване на въпроса, 3 минути за отговор, 2 минути реплика и още 2 минути за дуплика. Припомням, че не могат парламентарните групи да се възползват от правото си на декларации и изявления съгласно член 51 алинея 6 във времето на парламентарният контрол. Както и че въпросите не трябва да изискват конкретни отговори в числа и факти, а да се отнасят до общи политики на правителството и съответните ресори на вицепремиерите. Първо е парламентарната група на ГЕРБ. Въпрос от парламентарната група на ГЕРБ не виждам. За втория кръг. От парламентарната група на БСП Лява България, господин Бойчев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми дами и господа народни представители, моят първи въпрос от името на парламентарната група на БСП е към министър-председателя Борисов. Уважаеми господин Борисов, България се оказа в центъра на поредния мащабен скандал. След като WikiLeaks публикува над 1200 имейла на госпожа Клинтон от времето, когато тя беше държавен секретар на Съединените щати, стана ясно, че тя живо се интересува от България и по-специално от енергийната политика на нашата страна. В имейл от Ричард Морнингстар, по това време специален представител на държавния секретар Хилари Клинтон по евразийските енергийни въпроси до самата госпожа Клинтон, той пише, цитирам: «Искам да ви уведомя, че преди малко ми се обади българския външен министър Младенов, който ме уведоми, че България е обявила решението си да спре ядрения проект Белене с Русия. Това беше голяма тема при посещението и в София». Факт е, че госпожа Хилари Клинтон е по покана на тогавашния външния министър Николай Младенов на посещение в София. Визитата се осъществява на 5 февруари 2012 година. Искам да припомня, че март месец беше взето решението на Министерски съвет, с което беше спрят проекта Белене.
Спрян
проектът Белене. Тази кореспонденция показва причините за пълния обрат във вашата лична позиция и в позицията на българското правителство. Аз много добре си спомням и цяла България помни вашата вдъхновена и аргументирана защита за реализацията на проекта Белене. Имаше едно много добро ваше участие в Панорама, в предаването Панорама по това време. Всичко това ме кара да задам в момента следните въпроси.
Един въпрос
по тази тема, госпожо председател. Има ли пряко отношение посещението на госпожа Хилари Клинтон, качеството на държавен секретар на Съединените щати, обрата във вашата лична позиция и решението на правителството за спиране на този проект? Кой и къде реално формира българската политика в областта на икономиката, енергетиката и външната сигурност? Кога сте искрен, господин Борисов? Когато твърдите, че правите всичко възможно за реализацията на големите енергийни проекти или когато вашите министри се надпреварват да ги саботират? Защо министър Младенов,
времето, защо министър Бойчев, Младенов няма в правителството такъв министър днес? Контрола е към правителството, към Министерски съвет днес.
Темата е изключително важна, госпожо председател. Бих искал да знам министър Младенов бил ли упълномощен от премиера за това му докладване до държавния секретар.
Уважаеми господин Бойчев, въпросът ви е изцяло недопустим, въпреки че съм сигурна, че премиера ще отговори, но не можете да задавате въпроси и да търсите отговорност от премиера за други състави на кабинети, които са назад в историята. Той може да бъде министър-председател на още няколко кабинета, това не означава, че по този ред на блицконтрола може да се търси отговорност и да задавате въпроси за лица, които днес не са членове на министерски кабинет.
Добре, ама ако може да отговоря.
Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев. Действително формално госпожа Цачева, изобщо не искам да споря с нея, дали е правилно или не. Случаят е достатъчно важно и мисля, че си заслужава да се говори на тези теми, то точно в парламента. За съжаление съм известен с това, че което прогнозирам се случва. Така че визирайки това предаване в Панорама. 2006 година започва проекта. Истински се надявах 2009 вече да се строи, когато ние дойдохме на власт. Да се връщам обратно за кой, как и защо е виновен, няма никакво значение. Вече е минал. Действително съм считал и считам, че ако този проект беше оформен правилно, с необходимите ескалации, с необходимите неща, и РВ нямаше си тръгне и те ще да бъде граден. Сега имаме нова хипотеза, на която вече имаме осъдително решение и трябва да се излезе от ситуацията. Затова имаме няколко варианта, по които мислиме. Ако, разбира се, имате желание, преди да се спреме на който и да бил от вариантите, можем в енергийна комисия да ги разгледаме, защото това е нещо много дългосрочно и ако се стори, това е за 60-70 години, ако не се стори, са живи пари, които трябва да се дават. Или трябва да се търси вариант с производителя, съгласно нормативните актове, да се продава в трети страни. Или самия проект, ако се продаде на частен инвеститор, как би се разглеждал. Няколко са вариантите, които бих бил и много по-спокоен и според мен и по-правилно би било да вземе всички едно решение, което да устройва държавата като така. Сиреч, нямам никакво желание и привилегията да вземе самостоятелно такова решение. То е достатъчно скъпо или достатъчно уязвимо, ако не е с голяма подкрепа. Що се касае за имейла, ние информираме всички партньори за това, което се случва в България по различните министерства или в случая външно министерство. Ние така сме уведомили нашите партньори в щатите и това, че спряхме и договорката с Уестингхаус. По същия начин, защото по същия начин нямахме пари, за които да заложим. Така че това е един голям пробив в американската дипломация, да излизат съобщения, които не са по дипломатичен път и не са официални като становище. Но факт е, че го има, факт е, че са уведомени. Факт е, че ние сме разговаряли и разговаряме с нашите партньори от Европейския съюз, НАТО, Съединените щати, по различни много теми, информираме ги. Но ако това може да се ползва и за аналог, по същия начин сме ги информирали, че за Уестингхаус нямаме да имаме такова решение. Благодаря.
Реплика, господин Бойчев.
Първо да се извиня на госпожа Цачева за неудобството, което ѝ причиних. За съжаление, дали ще е първия формат на правителството на Борисов, дали ще е втория формат, политиката продължава да бъде една и съща и за да отговоря на правилника и процедурата в него. Госпожо Цачева, ще цитирам вицепремиера на сегашното правителство, госпожа Румяна Бъчварова. Цитирам. Нека да не забравяме, че Борисов е премиер, който спря три големи енергийни проекта на газопровод, нефтопровод и ядрен проект. Това е силно политическо действие, което няма как да бъде оценено, да не бъде оценено от нашите партньори. В своето отношение това е изключително важно решение. До този момент на България се гледаше като евентуален скрит партньор на Русия. Сега се видя, че нашата позиция е действително последователна. Край на цитата. Тогава е пред едно друго посещение на тогавашния вече секретар Джон Кери и министъра на външните работи.
Аз очаквам реплика на премиера да отправите господин Бойчев.
Искам да отговоря
реплика
на процедурата
на
и да кажа,
изказване.
Че за съжаление
минутите си, за
различния формат на правителството ни променя отношението към големите енергийни проекти. По същество ни получих отговор на въпроса дали имал мандат министър Младенов от вас. В крайна сметка се радвам, че от трибуната на Народното събрание
чувам от в лицето на министър-председателя ангажимент за търсене на изход от тежката ситуация, в която се намира нашата страна след арбитражното решение за АЕЦ Белене. Тъй като много ваши министри и деятели на политическа партия ГЕРБ се надпреварват да зачертават този проект и да го квалифицират по какъв или не начин, тук ще получите подкрепа, ако предложите едно отговорно решение към бъдещето поколение на страната, което дава възможност България най-после да реализира някои от големите стратегически енергийни проекти за страната, господин Борисов. И се надявам по много категоричен начин този ангажимент да бъде поет лично от вас и да бъде следван. Благодаря ви.
Дуплика ще ползвате ли, господин премьер? То по същество нямаше реплика, а по желание и очаквания. Добре. По начина на водене, господин Ерменков, отдавна ви чакам.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премьер, уважаеми господин вицепремьер, уважаема госпожо вицепремьер, уважаеми колеги. Уважаема госпожо председател, процедурата по блицконтрол е наистина за задаване на актуални въпроси, свързани с важни за страната ни актуални проблеми. И днес няма нищо по-актуално от това, когато излиза една информация в медиите за неща, които са се случили в България и които поставят под съмнение факта кой определя правителството на България. Дали всичките министри се определят от премиера или някому налага някои други министри, които докладват не на премиера, а на други сили. От тази гледна точка няма как да не се зададе този въпрос, защото това е въпрос, който е свързан с държавното управление. Дали премиера си отговаря за поведението на всички свои министри, независимо от това от кой кабинет са, или не отговаря за тях. И това беше въпросът. И не виждам нищо лошо в това, един такъв въпрос да бъде зададен, да се получи адекватен отговор, който между другото не се получи, и ние накрая да разбереме. Българското правителство се номинира от премиера и се приема и се гласува в парламента, или част от българското правителство се номинира от други сили, които му ги налагат на премиера, след това той не ги предлага за гласуване. Това беше въпросът, но ние не получихме отговор на него. Благодаря.
Уважаеми господин Ерменков, мислех въпроса за изчерпан от към процедурна гледна точка, след като премиера по-недопустим въпрос изрази желание и отговори на него. Припомням ви редакцията на член 104, алинея 1. Блицконтрола се отнася до актуални устни въпроси, които са до общата политика на правителството. Ако колегата, който зададе въпроса, беше се консултирал, например, с господин Янаки Стоилов, как по тази тема да се зададе актуален въпрос, той щеше да бъде допустим. Така или иначе, има отговор, има реплика, а след вашето изказване разбирам, че премиера желае и дуплика да направи. Имате думата, господин Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев, господин Арменко. Кабинетите, които редим и след това вие приемате като народно събрание, ги определям аз и в сегашния вариант заедно с нашите коалиционни партньори. Повтарям, външните министри комуникират със своите партньори, както при една седмица се едно обвиниме господин Митов, че е бил при Лавров в Сочи, или че госпожа Нинова се среща и с американския посланик. Това са нормалните неща от политиката. Всички трябва да си говорят. И аз не виждам, след като има акт на Народното събрание, тогава и на Министерски съвет, че са информирани по такава важна тема нашите партньори. За да понесеме упрека, че някой ни ги предлага тези хора за министри. Уверявам ви, че това не е така и политиката, която водиме, се води само от нашите интереси. Не случайно дадох пример и в едната и в другата посока. Когато нещо по начина, по който е подготвено, изградено, не е изгодно за държавата, никой не е в състояние да ни го наложи. Благодаря.
Следва групата на Движението за права и свободи. Нямате въпрос към премиера. Наред е групата на Реформаторския блок. Заповядайте. Колеги, молбата е първо въпросите към премиера, които са, тъй като той има ангажимент след това.
Уважаеми господин министър-председател, позволявам се да задам въпрос към вас, тъй като той касае дейността на поне 4 министерства. Въпросът ми се формулира след срещи в Бургаски избирателен район и най-вече с хора, които си вадят хляба в Слънчев бряг. В момента сме свидетели на изключително демонстративно и показно присъствие на държавата, пак казвам, в лицето на 4 министерства в курорта. Има реална опасност това да се отрази върху финансовите резултати на края на годината. В момента се проверяват всички скъпи автомобили, докато стигнат до центъра на курорта, се спират поне 3 пъти. Ако целта на това нещо е антитероризъм, защо не се проверяват евтините автомобили? Ако пък целта е да се разкрият хора с незаконни доходи, които карат такива автомобили, там ли е мястото и времето да се извършват такива проверки? В момента загубихме най-добрите тъй наречени уикенд туристи. Това са хора от провинцията, най-вече от София, които идват лятото там, притежават апартаменти. И идвайки в... Хемингуей. Не съм го измислил аз.
Колега, ви от Бургас май сте започнали от пускарския сезон, ми се струва.
Това само по отношение на действията на полицията. Загубихме най-добрите уикенд туристи, които отидаха в Гърция. Не знам защо тези хора се притесняват да бъдат спирани за проверки, да бъдат снимани с приятелките им, когато влизат в поредната хитова дискотека и когато пред децата им се отваря багажника и се казва къде са наркотиците, къде е оръжието. Нали има някаква дискретност и мисля, че въпросът ми ще бъде формулиран един-единствен, госпожо Цачева, няма да си позволя няколко точно в тази посока. Служителите на НАП също са се държали като барети. Нахлуват, едва ли не стани, легни, дърпат бележките от туриста в мига, в който получи касова бележка. Не искам нали, да използвам така... Да, времето изтече. Формулирам въпроса си. Ще разпоредите ли проверките в Слънчев бряг да се извършват далеч по-дискретно, защото все още има вариант да се спаси сезона. Убеден съм, че това е възможно.
Благодаря ви, господин Марков. За отговор министър-председателят господин Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Марков. Има една българска поговорка, няма годия в нищо. Ако държавата не ползва репресивните си функции, питат се къде е държавата или че казват няма държава. В обратния случай, пак също. Затова, с цялото ми уважение към вас, ще кажа какво ми е докладвано днеска сутрин. Като официални данни. За юни месец миналата година приходите са били 800 милиона. Към днешна дата за юни с 200 милиона повече 1 милиард. С една дума, тревогата ви, че ще се провали туризма или сезона, за 15 дена разликата е 200 милиона. Плюс в бюджет. От 130 коли, които вие цитирате, от 30% направени проверки до сега през НАП и всички останали служби, 1 милион са събрани приходи от такива, които не са си платили я ДДС, я акциз, я не са доказали произход. Само на 30% от тези 150 коли. С една дума, проявяваме от днеска даже има и конна полиция в Албена. Да е атрактивно, да е красиво. Полицейското присъствие е такова. Заедно с НАП и митниците. Трябва да ви кажа, че координационните ни центрове, които от вчера или онзи ден и на Северното Черноморие функционират, има и анализатори, които всички данни, които постъпват от фискалните апарати в данъчните, ги обобщават и следиме именно повишените приходи. Да, пратихме и тестове за наркотици. Но нема и тук, в това Народно събрание, не са задавани въпроси, че в тези дискотеки или в подобни се ползват. Какъв е вариант? Внезапни проверки или след излизане от дискотеката. Ако вие предложите по-добри варианти, ще ги приложат тях или ще настоя на министерството да ги приложат тях. Сиреч, благодаря за въпроса, но към този момент данните, които имаме, дават възможност да считаме, че трябва не само да продължиме през сезон. След това отиваме и на зимните курорти, а и по-големите ресторанти и заведения в градовете. На практика тези звена от данъчни, полицаи, митничари на камерите, какво наблюдаваме? Идва микробус, в момента в който види проверката, обръща и се връща. След половин час се връща вече с фактура. До този момент единственото, което още не съм сигурен, че като контрабандни стоки от към морето могат да влизат, но и там сме изпратили патрулните катери да наблюдават движението. Благодаря.
Реплика, господин Марков.
Уважаеми господин министър-председател, далеч съм от мисълта, че проверки не трябва да се правят и не трябва да се увеличават приходите в хазната. Само че тези проверки за мен трябва да се правят възможно най-дискретно, така че да се опази имиджа на курорта, защото тези резултати, които ги казвате, може би в момента са такива, но ефекта върху подобно, върху изграждането на подобен имидж на курорта ще се проличи в следващите сезони, когато тия туристи споделят какво виждат и какво се случва в Слънчев бряг и може да не дойдат толкова туристи в следващите години. Не, нямам конфликт на интереси, колега. Така че още един път молбата ми е да проверите това, което се случва там и ако е възможно, съществуващи проверки да се извършват далеч по-дискретно.
Дуплика, господин премиер.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Марко. За тази годишния сезон 18% повече туристи имаме в Бургаска област. Това са данните. 18%. А те първа почват юлиарно. Просто изкушавате ми да кажа, че хитови заведения, където ги имате предвид, че ни създават имиджа, може би, на страната. Аз не мисля, че това е имиджа, който всички ние искаме да имаме. Сървърите им от данъчните не отиват в данъчните, отиват в Лос-Анджелес първо. Сира, че сервитьорката, като чука на апарата, първо отива, там им е сървър в Лос-Анджелес и тогава го преправят и накрая идва в данъчните. Не мога да допусна, че вие искате да защитим подобен имидж и подобни хора. И не казвам, че го правите. Но повдигайки ми по този начин въпроса, ме изкушавате да кажа, че много години това е било по този начин. И се надявам повече да не бъде. Благодаря.
Следва въпрос от името на Патриотичния фронт. Заповядайте, господин Ангелов.
Госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председателе, с оглед на миграционния натиск, който продължава над Европа и в частност и в България, ние сме силно притеснени от това, че споразумението за реадмисия с Република Турция не се спазва от тяхна страна. И ни е интересно да разберем какви действия е предприело българското правителство с оглед на това да може това споразумение наистина да се изпълнява и от Република Турция. Дали нашите европейски партньори са запознати с този проблем дали те оказват съдействие на българското правителство, за да се разреши този проблем, защото да не забравяме, че все пак има две споразумения с Република Турция и се предвижда така доста голяма крупна сума пари от Европа, в която и България ще даде естествено пари. И за нас това е интересно наистина да разберем, господин премьер, какви са стъпките и докъде сме стигнали с изпълнението на това споразумение с Република Турция за реадмисия. Благодаря.
За отговор, министър-председателя господин Борис.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ангел. Миграционният натиск и подписаното с Турция споразумение за реадмисия, имахме притеснения в началото, но към момента няма нищо безпокоително, защото нито натиска е голям. Вчера имахме един човек, днеска мисля, че са 3 или 4, и след като проведохме разговори на ниво министри, на ниво Европейски съюз, на Европейския съвет повдигнах този въпрос и господин Тус си го записи и е разговарял. Към момента няма нещо, което да ни обезпокоява по тази линия. Спазва се и не усещаме, точно като в ония критичен ден, когато бяхме обезпокоени и веднага изказахме своето безпокойство, вследствие на всички тези мерки и реакции, нещата се успокоиха. Днеска, понеже получих и вече бях поискал една справка, която предполагам ще ви интересува и е важна. За миналата година имаме 7000 мигранти, които сме задържали вътре в страната. 7000. А 400 трафиканти. Включително и вчера или днес в Поморие една група от пак 20 няколко афганистанци, заедно с каналджиите, са задържани. Над 400 трафиканти са задържани от службите през този период. Така че полагаме усилия, те се оценяват. Госпожа Бачварова за това няма, тя е на съвет в Брюксел. Има среща там с, освен с всички вътрешни министри, индивидуални срещи с министра на Холандия, защото знаете, през нощта и вчера в домата на пиро над 160 кг хероин за Холандия задържаха. Ще ви ги покажат след обед. И искаме да видим целият канал докъде стига там в Холандия. Така че полагаме усилия, се надявам, че така ще продължим и за напред. Благодаря.
Реплика, господин Ангелов.
Факт е, че напоследък има по-малък брой лица, които преминават нелегално българските граници, но това не трябва да ни успокоява, защото вчера може да са един, онли ден, двама, преди това трима, но въпросът е, че утре може да са 1000, 5000 или 10 000. И с оглед на това, така е интересно, всъщност по това споразумение с Турция, всъщност има ли върнати лица или има ли одобрени от страна на Турция лица, които да бъдат върнати обратно в самата Република Турция.
Дуплика, господин премиер.
Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ангелов. Вие помните деня, в който имаше натиск и ние веднага изпратихме там и армията включително. Към момента нищо обезпокоително няма, но това не значи, че сме спокойни, не значи, че не сме тревожни, не значи, че не отчитаме факта, че във всеки един момент може да се случи. И затова, знаете, и десетки милиони се изсипаха в загражденията, които с господин Симеонов имах честа заедно да му ги покажем. И продължава мощно строителство там. Така че ние нашата бдителност не сме я намалили, но към днешна дата това мога да кажа. И да ви уверя, че всички сме на щрек. И по всички линии на вътрешно и външно министерство се стараем да поддържаме в Европейската комисия и съвет темата, защото то е реадмисия не само от България към Турция, това е за целия Европейски съюз към Турция. Не мога да ви кажа колко сме върнали. Това, което знам, е, че нямаме проблеми. Може би и да са ги взели, но това не искам от трибуната на парламента да кажа нещо, което към момента не знам. Ще се поинтересувам и ще ви кажа по-късно, ако приемете.
От групата на Български демократичен център Народен съюз, първия въпрос ще го зададе господин Хайтов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председатели, уважаеми колеги. Господин министър-председател, на 22 юни вие имахте едно много важно за мен посещение и то беше в Северозападна България, беше в Димово, в Монтана и минахте по край Враца. И това посещение е и в духа на правителствената програма, която ние сме дискутирали много пъти. И моя въпрос към вас е, тъй като вече ден след ден, вече сме на почти половината от мандата, на който сме избрани в това Народно събрание, и моя въпрос към вас е, при посещенията си там, при срещите си и в духа с правителствената програма, какви ангажименти поехте за неща, които би следвало да се случват, за неща, за които ние сме говорили друг път, че в Северозападна България стратегически изостават много от нещата, за които сме говорили, но аз съм убеден, че вашето посещение е именно и с едно планиране, защото е важно, планирането винаги е важно, и това е моят въпрос. Какво планирате да се случи в Северозападна България до края на мандата на управлението на настоящото правителство? Благодаря ви.
За отговор министър-председателят господин Борисов. Господин Хайтов, с неудобство ви припомням текста на този контрол. Актуални устни въпроси, които се отнасят до обща политика. Не сме тук, за да си разказваме посещения, кои обекти са посетени и какво ще обещаваме.
Уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Хайтов. Въпросното минаване оттам с няколко министри беше да видим как течат ремонтите на места, където имаше протести, имаше хора, които не бяха доволни. За радост, нещата са добре и продължаваме в тази посока. Там милиарди да се изсипат, няма да е грешно. И затова, понеже много неща се поставят като теми, сме възложили, правиме сега, доактуализираме една програма, където освен чисто инфраструктурно и социално искаме да защитиме този регион. Действително съм притеснен за него, защото от към хора доста са намалели тези региони и в момента има много инвеститори, много хора, които искат да развиват икономика. Знаете, има няколко места, където просто не може да се намори работна ръка. И затова си мисля, че ако успеем да направим инфраструктурата такава, че да е лесен достъп, няма да се насочват само по Тракия и Марица, защото и Благоевград, защото е лесно да отидат инвеститорите. И затова полагаме първо усилия там. Но действително това е, възложил съм на Лили Павлова, на Горанов, Дончев да се занимаят, да видим къде най-точно, ако се сложат пари, ще дадат най-бързо резултат. Благодаря.
Реплика господин Хайтов.
Съгласен съм, уважаема госпожо председател, с бележката ви, но събрах така кураж от факта, че дадохте възможността на колегата Марков да зададе въпроса си, но разбира се, Бургаски регион е нещо по-различно.
За общата политика в туризма беше неговия въпрос, визирайки няколко институции, които имат отношение към туристическия сезон. Изненадайте ни с нов въпроса, не само за Северозападна България.
Ами там е изключително важно, вие знаете колко е тежко положението. Аз ще се въздържа, няма да направя подробна и обстойна реплика. Уважаеми господин министър-председател, аз държа в ръката си един документ, който е депозиран в Министерски съвет. Той е с входящ номер 010133. Подписан е от народни представители, от много парламентарни групи. Колегата Владимир Тошев от ГЕРБ, Десислава Атанасова, колегата Аврамова, Красен Кръстев, колегата Красимир Богданов, доцент Борислав Великов, Иван Иванов от АБВ. Позволявам си да ви го предам и да ви благодаря за отговор.
Господин Байрактаров, процедура по начина на водене.
Уважаема госпожо председател, взимам процедура по начина на водене, тъй като започва този парламентарен контрол да се превръща в един цирк. Правилника беше нарушен от колегата Бойчев. Сега правилника продължава да се нарушава от колегата Хайтов. Много се извинявам, уважаема госпожо председател, хубаво е, че правите забележки, но знаете, че след като въпроса не е по правилника и съгласно член 104, той просто не се допуска за задаване. Господин Хайтов, като иска да си предава документи, може ги предава по друг начин, а не тук да ми се занимавате с ваши лични казуси и с ваши лични въпроси. Така че от тук нататък ви моля, госпожо председател, спазвайте стриктно правилника и не допускайте въпроси, които не касаят общата политика на правителството и текста на член 104 от правилника за организация и дейността на Народното събрание.
Благодаря ви, господин Байрактаров. Изцяло споделям вашата позиция. Наред е парламентарната група на Атака. Няма да има въпрос. Парламентарната група на АБВ. Заповядайте, доктор Пичуков.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вицепремиери, през 2007 година беше създадена смесената българо-турска комисия по нерешените въпроси за двете страни. Две години имаше спорове по дневния ред и първото заседание се състоя 2009 година. От тогава, по мои сведения, имало още три заседания, последното 2013 година. Че има полза от диалога с нашите съседи, мисля, че никой не се съмнява. Най-яркият пример в това отношение е преговорите, които доведоха до анулиране на споразумението ТОК срещу инфраструктура и оттам отпадна иска на Джейлан към България за 150 милиона лева. Въпреки всичко, все още съществуват редица нерешени проблеми между двете страни, най-важните от които са имотите на тракийските бежанци. През 2008 година при посещението на господин Ердоган те престанаха да се смятат за изселници и проблемите отново възникнаха, като се постигна договорка да има преговори по този въпрос. Епархийските имоти. 2008 година са били върнати 5 от 58, от тогава има върнати още няколко, но този въпрос стои с голяма сила. Като специфичен случай, това е българската болница Евлоги Георгиев в Истанбул. Все още не е осъществен съвместен инженеров проект за разчистване коритото и устието на Резовска река, като споразумението е подписано през 98 година. Не е решен въпросът за трансграничните радиосмущения от страна на Турция. Всичко това показва, че ние имаме нужда от дейността на тази комисия и въпросът се създава. И затова моят въпрос е свързан с следното. Какви са вашите виждания за дейността на комисията по нерешените въпроси между Република Турция и Република България? Има ли срещи след 2013 година и ако има такива, какви са резултатите от тях?
Благодаря ви, господин Кючуков. За отговор министър-председателя Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кючуков. С диалога с нашите съседи Турция винаги сме старали да бъдем максимално добронамерени, защото имаме много обща граница. Сега на 1 август, ако не ме лъже паметта, имаме смесено заседание между правителство с Гърция. Те ще бъдат в София и веднага след това организираме, направим и с Турция. Комисиите работят, но вие сам казахте, едно споразумение е подписано 98 година. 98 година. Аз още съм марширувал по плаца на пожара.
Плевен.
И вие ме питате, що не е изпълнено днес. През това време сте минали сигурно три пъти правителства, доминирани от вас. Знаете какви са тежки преговорите в тези няколко направления. Комисиите работят. Ако имаме решение някакво, ние ще ви запознаваме. Или ще го чуете, или ще разберете. Как да ги решиме неща, които десетилетия не са решени, мога да ви уверя, че се водят на ниво комисии непрекъснати преговори. Аз се забавих с това общо междуправително заседание с Турция по проста причина, че не искам да правим само заседание, ако няма поне една-две теми, по които да се разбереме. Това ми е отговор. Но 98 година. Кога е 98? 2008? Това стане и 18. Благодаря. С уважение го казвам, но има неща, които дипломатите знаете колко трудно се постига прикорано, диаметрално различни позиции. Благодаря.
Реплика, господин Кючуков.
Уважаеми господин министър-председател, аз не ви попитах защо не е свършеното и което е оговорено 98 година. Много ясно, че има сериозни проблеми. Моят въпрос беше свързан с дейността на тази комисия, която, поправете ме ако съм грешен, но от 2013 година не се е събирала. Нещо повече, създава се впечатление, че турската страна препоръчва и се стреми да преобърне формата на разговорите от експертен в политически и това, което вие казахте за междуправителствените споразумения. Освен това, в моя въпрос се съдържаше, ако щете призив, ако щете така тревога, че тази комисия от експерти не се е събирала доста отдавна и че се създава едно впечатление, че и динамиката, и дневния ред на тая комисия се определя преди всичко от турската страна. Това беше моят въпрос. А не, защо през 98 година не е свършено сега?
Дуплика.
Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кючуков. Абсолютно правилно сте усетили с опита си на дипломат това, което се случва. Моля? Не сте ли ви, брат ли ви? Добре, все пак имате родинска връзка, не съм толкова далече от истината, така че ме прощавайте, не съм ви обидил, дето се вика, с нищо. Действително, понеже на ниво комисии, от 98 или от 2000 или от 2008-та, няма значение, има няколко проблема, които не търпат развитие като разрешение, защото са изключително не само сложни, а и трудно реши. Да не кажа някои почти невъзможни за решение и от една и от другата страна. Направиха се доста компромиси. Ние ремонтирахме, помните, в Стара Загора джамията. Те ремонтират в момента Българската църква на Златния рог. Помогнаха в Метоха и станаха хубави неща. Затова именно турската страна търси да излезе от ниво комисии на ниво, където, защото при тях, знаете, лесно се решават нещата. Може да се поеме от техния президент или премиер ангажимент, който доста по-лесно се изпълнява. Докато при нас, знаете, има върховенство на парламента, какво ще предложим ние, как ще го направим, така че на едно политическо ниво те лесно биха го решили, ние пък още по-трудно биха го решили от ниво експерти. И затова задържаме това заседание между правителството във времето, за да може, пак казвам, поне ако може по една-две теми да има, по която да се разбереме и да ги изложим. Благодаря.
От името на нечленуващите парламентарна група колеги, господин Велизар Енчев ще зададе въпрос.
Госпожо председател, господин премиер, госпожо вицепремиер, господин вицепремиер, уважаеми колеги. Господин премиер, вчера на заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет бяха обсъдени и промени в така наречения антитерористичен закон и по думите на военния министър господин Ненчев, цитирам негово изявление, законът предвижда армията да участва в антитерористични операции с право да използва оръжие, да обискаля гражданите и да арестува. По същество вменяват се полицейски функции на въоръжените сили. Както стана известно официално, ще се ограничават, ако парламента приеме това, редица права на гражданите да разполагат със своето имущество, включително със своите автомобили, а също така ще им се отказва достъп до комуникации, по-точно прекъсване на интернет и отнемане на задграничните паспорти. Моите въпроси към вас са следните. Въпросът ми към вас е следния. Не смятате ли, че става дума за антиконституционно действие, тъй като има член в Конституцията, който гласи, че всеки гражданин има право на свобода и неприкосновеност и никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед и обиск или друго посегателство върху неговата лична неприкосновеност. Второ антиконституционно поведение в конкретния случай е вчерашното нареждане на военният министър, който е наредил по неговите думи да започне незабавна подготовка на съответните военни подразделения, които ще изпълняват полицейски функции, без да има решение на Народното събрание. А все пак ние сме парламентарна република, а не министерска република. Ето това е моят конкретен въпрос към вас и надявам се вие да разсеете съмненията, че с тези поправки закона по същество не само армията придобива незаконно антиконституционно полицейски функции, но се посяга на основни права и свободи на българските граждани и държавата не има опасност да се превърне в полицейска държава. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, аз наистина вече изпитвам огромно неудобство.
Защо това е актуална политика, моля ви?
От начина, по който се задават въпроси в блицконтрол. Бъдещи законодателни инициативи на народни представители или на Министерски съвет не са предмет на блицконтрол. Моля ви, един член с няколко алинеи. Само отчетенето в пленарна зала трябва да го знаете наизуст вече.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, позволете ми да отговоря на господин Енчев, не само като уважение към парламентарната демокрация и мисля, че темата, която повдига, е действително важна. Вчера действително направихме съвет по национална сигурност към нас, бяхме поканили депутати, прокурори, съдии, защото действително тези терористични актове, които стават, вече къде ли не стават, от Москва до Лондон, от Мадрид до Брюксел, от Париж до Истанбул. Ако не предложиме подобно законодателство, което повтарям за това, което съм се съгласил, когато сме мислили по тази тема, то да е за при реална заплаха или пази Боже, използвам тук случая всички български мюсюлмани, не само парламент, да ги поздравя с празника им, да действат и тези сили, които имат военните. Така или иначе, вие променихте закона, виждате ефект даде на границата, когато армията подпомага полицията. Освен това, в нашите предложения, и аз се надявам, че тук ще има първо четене, второ четене, ще се дебатира всяко едно наше предложение, ще имате възможност да го промените, ако не ви харесва, и да защитите всичко, което искате. Но то е бъдеще време. Това, което към момента предлагаме, не дава полицейски функции на армията, а дава възможност, когато участват в подобна операция. Ви представете си, ако видяхте на Истанбул снимките, ако там образно казано го бяха, как се казва на европейски език, привели в невъзможност да живее, може би, на нашия си убит, нямаше да се взриви. Представете си, армията участва в едно подобно събитие и не би могла да задържи този, а да каже, ми ние нямахме правомощия и той, нали, избяга. Говориме за екстремна ситуация, затова е специален закон само за ситуация на подготовка, извършване или каквото и да било на терористичен акт. Освен това, видяхте, когато говорим за правата и свободите, те са безспорно наша ценност най-голяма. Но вие видяхте много от терористите, които извършиха атентати, включително са осъждани на лежали в затвора, но след това, понеже нямат законодателни възможности да ги следят, те са си подготвили, са извършили тези убийствени атентати. Ние от това искаме да се предпазиме. Има хора, които трябва постоянно да се контролират тяхното поведение. Било в една или в друга посока, тук изобщо не визирам религии. Така че опитахме се да ви дадем един обмислен, консултиран проектозакон. А вие тук в парламента с всичките си права, които имате като парламентарни сили, ще прецените дали да дадете възможности на службите и на армията и на полицията в една, пази Боже, казва, подобна ситуация да действат с повече правомощия. И аз представете, имат заподозрен, ще готви терористичен акт, докато тият службите да вземат разрешение от съда, да го подключат на контрол, докато господин Атанасов мога ви каже като време какво изисква. Но както прецените. Така че моят отговор е, с нашето предложение считаме, че парламента може да прояви максимална гъвкавост, така че действително да реши в една или друга посока. Говориме за подготовка и в условията на терористичен акт. Или веднага след него. Благодаря.
Реплика, господин Енчев.
Госпожо Тачева, длъжен съм да реагирам на вашата забележка. Тя е некоректна, тъй като в контекста на коментара на изявлението на министърът на отбраната вчера, актуално изявление на министър Ненчев, споменах какво би следвало, тъй като той си позволява да прави изявления без парламента да го е легитимирал, без парламента да му е дал правото да дава нареждане на армията да се подготвя за изпълнение на такива мисии. Парламентът решава, след това министър Ненчев може да прави такива изявления. Господин премиер, само ще реагирам съвсем кратко на това, което казахте. Миналата година, в края на миналата година, дадохме изключителни полицейски и жандармерийски функции на Националната служба за охрана. Тя има право да спира граждани, да обискира граждани, да арестува граждани, да спира коли с метални шипове, да поврежда автомобилните средства. Сега даваме, ще дадем същите права, както разбирам, на въоръжените сили на републиката. Ние не сме в състояние на война в Турция, а имам чувството, че тези закони антитерористични, които се предлагат в България, твърде много ми приличат на методите на Ердоган в Турция. И всяко сравняване на Република Турция, обстановката и Република България е некоректно. А на вашата реакция, уважаеми колеги от ГЕРБ, както виждам, че реагирате остро, ще ви цитирам една мисъл на Бенджамин Франклин, която е особено актуална.
Съжалявам, господин Ненчев, парламентарния контрол не е за да цитираме мисли и да изказваме съображение по бъдещи законопроекти, които не са влезнали в Народното събрание. И имам право да ви прекъсна, когато се отклонявате от процедурата на член 104 от правилник.
Това е диктатура, абсолютно мога да кажа. Диктатура полицейска.
Дуплика.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ненчев. Доколкото знам, няма нито един случай. Вие сте дали тези правомощия на НСО, но аз не съм чул нито веднъж те до този момент да са се възползвали от който и да е от тези правомощия. Второ, много преди Турция да дойде атентатите и тези в Париж се случи. Париж приеха извънредни закони за, айде да не кажа за ден или за два, но не повече от седмица. Белгия. Ми аз като бях сега последния път в Брюксел на съвет, военни камиони с тежки картечници стоят отпред. И пазат институциите и това ме стресира. И мен ме стресира. И ние, те в състояние на война ли са? В какво са? В същото време, аз съм убеден, че ако сега кажа, изтегляме го този закон, за да, да не ни обвинявате в подобни неща, защото тук не става въпрос за полицейщина, за военщина, според вас, ако правилно ви цитирам, защото министъра назначил учение. И те и сега в нашите бригади има антитерористични групи, сили, които тренират и това им е работата. Затова се готват. Така че не виждам лошо, че министъра, разтревожен от всичко, което се случва в Европа и в света, да подготвя своите хора да са подготвени. Упреците или страховете ви в случая, че военните ще преминат към полицейщина, според мен са неоснователни и ви го гарантирам, че няма да е така. Просто искаме да дадем и ние възможност, както не след вятъра да тичаме, ако пази Боже, пак казвам, да не ги призоваваме злите сили, да сме подготвени по някакъв начин. Няма държава, която да излезе и да каже, ние сме абсолютно сигурни, че това няма да се случи. Нито Москва, нито Вашингтон, нито Берлин, нито Париж. Къде-къде по-мощни от нашите служби. Просто да се подготвяме, пък дано ни заобиколи. Ние да сме подготвени. Благодаря.
Продължаваме с втория кръг въпроси от името на парламентарните групи към премиера Борисов. Групата на БСП Лява България. Не, нека първо по поредността ще стигнем. БСП Лява България към премиера. Заповядайте, госпожо Нинова.
Госпожо Цачева, може да бъдете спокойна. Въпросът ми е по правилника и за политик.
Убедена съм, че сте го прочели.
Господин Борисов може да не е спокоен, защото ще го питам за несвършена работа, но вие е спокоен. Господин Борисов, резултатите от референдума за излизане на Великобритания от Европейския съюз поставиха началото на сериозни трусове в политическата и в икономическата система на Европейския съюз. Решението е на британските граждани и то трябва да се уважава. Но нашата тревога е за отражението му върху българските граждани тук и тези, които живеят, работят и учат там, върху българската икономика, върху българския бюджет. Правим срещи с хората в страната и чуваме мнения, това не е важно, случва се някъде далеч от нас, това е европейска работа, европейците ще си решат въпроса, но не е така. Това решение ще има тежки отражения върху икономиката, бюджета на България, върху такива ежедневни въпроси, като работни места, заплати, обезщетения за социални помощи и така нататък. Защо? Искам да се аргументирам защо това е така. Първо, Великобритания внася 11 милиарда евро в европейския бюджет. Ако тези средства вече не бъдат внасяни там, този бюджет намалява. Сколко ще намалеят средствата за България по оперативните програми? За съжаление, много от българските фирми разчитат само на тези средства, за да има някакъв оборот и икономика в страната. Второ, търговията ни с Великобритания е 243 милиона годишно. И изнасяме текстил, вино, медикаменти, мед, царевица, слънчоглед, керамика и така нататък. В общия пазар, без мита, без такси. Ако те излязат, какво ще стане с този износ и с тези фирми? Вече с мита, с такси, оскъпена стока. Тези фирми ще свият оборотите си, ще освободят хора от работа. Това ще се отрази на икономиката на България. Трето, инвестициите. Българската народна банка ни даде информация, че инвестициите годишно от Великобритания са 352 милиона лева. Ако те секнат или се променят, как това ще се отрази на българската икономика? Ако използвам вашия език, господин премиер, ще бъде приведена в невъзможност да живее, очевидно, след тези икономически данни. Четвърто, работещите българи там. Ако се върнат в България, готова ли е социалната система да ги поеме като безработни? И пето, учещите студенти, ако се върнат, как ще се отрази това на семействата им, на таксите, които плащат? Господин премиер,
въпросът ни е,
направихте ли този анализ? Взехте ли мерки? Набелязахте ли мерки, с които да компенсирате загубите за България и за ежедневния живот на българските граждани от това решение? Благодаря.
И това е, кое е въпрос за актуална обща политика. Слушаме ви, господин Борисов.
Уважаема госпожо Цачева, дами и госпожа народни представители, уважаема госпожа Нинова. Тревогите, които имате вие, са тревоги на всички европейци, включително и наши. Проблем е, че всички, които забъркаха тази каша във Великобритания, си подаваха оставки. Всички. Което за мен е една безотговорна позиция на тези лидери, защото едните защитаваха Брексита, другите до оставането, сега оставиха нещата да се случват във времето. Член 50-ти... Моля? И Дейвид е един.
Господин Жаблянов, ще ще имате възможност.
Надявам се, не имате вече за великобританец или за англичани, нали, за начина по който ви казват. Моето усещане и моето мнение от частите на съвета, че самата Великобритания не знае какво точно сега ще направи. Член 50 трябваше да се активира. Първо сега, това техно решение трябва да мине през техния парламент. С лидери в оставки, какво ще се случи и как ще се нотифицира в техния парламент, все още не знаем. Ако се нотифицира, изберат след избори нов премиер, той тогава ще преговаря за съвета, кога ще задейства член 50. Имат право 2 години да не го задейства. През това време те са длъжни обаче да изпълняват всичките свои ангажименти. С една дума, това е един процес, който към днешна дата, освен че е тревожен и в никакъв случай не може да се счете, че е добър. Между другото, стокооборота ни с Великобритания е 3%, около 250 милиона, с Германия около 6 милиарда. Повтарям, не е хубаво това, което се случи, но много вероятно е и много инвеститори от Великобритания да дойдат в страни в Европейския съюз, която е България, още повече. Хилядите британци, които са в България, правят изключително добра реклама на България там. Така че може този негатив в един момент да излезе позитив. Но първите реални действия, според мен, ще настъпат някъде към 2019 година. Така мисля. Ако не съм достатъчно точен и ясен, приемете го, че надали някой може в Европа да ви отговори на вашия въпрос. Ако се намери такъв да отговори, ще е даже пророк. Благодаря.
Реплика, госпожо Нинова.
Господин Борисов, не сте нито точен, нито ясен. Освен това и на тази тема прехвърляте българския си навик да търсите вината все някъде другаде. Тези, които били забъркали кашата, си подали оставки. Това е решение на британския народ. И не е наша и ваша работа да го коментираме. Вашата работа е и нашата е да направим анализ какво ще се случи в България в резултат на това решение. Вие нямате позиция за българската страна какво ще правите от тук нататък. Тоест имате.
Не е завършена процедурата.
Единственото, което имате като позиция, че сте загрижен за обирането на аспержите в Великобритания. Но не и за царевицата, слънчогледа и износа на България натам. Единственото, което казвате, че след пиянство има махмурлук. На съвета в Брюксел не сте дали българска позиция какво се случва. Ами това не е сериозно. Толкова тежки ще бъдат последиците за България през 2018 най-рано, че ако от сега не вземем мерки, бюджет ще приемате през 2017. На каква прогноза ще правите растеж на брутния вътрешен продукт? Ще предвидите ли падане на брутния вътрешен продукт? Падане в икономиката, по-малко средства по европейски програми. Това е смисленият разговор между нас. А не какво са решили британците и кой е виновен, кой подал оставка и кой не. Затова ви апелирам, от сега вие седнете, защото вие сте изпълнителната власт, мнозинството в парламент. Ние сме готови, казахме още първия ден след референдума. С каквото можем заедно да седнем и да видим какви ще са последиците за България и да набележите мерки от сега тези последици да се преодолеят. Ако станете да правите дуплика, ето тук ви оставам един материал, който представлява такова нещо. Договорни отношения с Великобритания, стокообмен, инвестиции, хора в Великобритания, какво да се прави от тук нататък. Ако приемате това от опозицията като част от вашата работа и желание да свършим тази работа, заповядайте. Ако не, очакваме вие да дадете решение на тези въпроси.
Дуплика, господин Борис.
Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, уважаема госпожа Нинова. Да ме обвините и за Брексита, това вече го приемам за голям комплимент. За голям комплимент. Що мога и там да ги разбъркам, значи... Така. Еми това казвате вие. Края на краища това си го направиха лидерите на управляващите и опозиционни партии в Великобритания. Вие ме питате какви са, че са тежки последствия и какви мерки да вземе ние. И аз ви казах моята позиция каква е. Когато тръгваш на такъв референдум, трябва да знаеш и плюсовете и минусите. Второ, казах ви, че към днешна дата няма кой да ви даде решение по принцип. Как ще се развият нещата в Великобритания? Дали първо парламентът ще им нотифицира това решение? Второ, при преговорите някога, след половина, една година с Европейския съюз, когато реши новия им премиер, какъв статут Европейския съюз ще им даде? Тук вече с вашия лидер на ПЕС и аз, или може и вие да сте тогава управляващи, можем да имаме позиция. Да им дадем ли статут? Ние, защото там ще се реши от 27-те на съвета. Какъв статут да се даде? Дали да е като на Швейцария, дали да е като на Норвегия. Сиреч, може всичките тези страхове, които имаме при новия статут на Великобритания, ние когато си ги защитиме, за да защитиме българските граждани там, това да ни е позицията и да кажем, ние ще защитаваме тази позиция, да не бъде изхвърляна или да бъде третирана като страна извън членка на Европейския съюз, а да се запазват някои от възможностите, които да гарантират българските граждани. И тогава, ако ние тази позиция имаме с вас заедно и ПЕС и ЕНП я защитат, тя ще мине. И тогава тези страхове няма да ни се сбъднат. Какво конкретно да ви кажа? Какво искате конкретно? Къде тези хора, които работят, да им посочим и работните места ли сега? И те след 2 години, 3 ще се върнат. Ако се върнат изобщо. След всичките тези преговори. Благодаря.
Следва групата на Движение за права и свободи. Въпрос към премиера. Нямате. Заповядайте, господин Атанасов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, в самото начало искам дебело да подчертая, че съгласно член 105, алинея 2 от Конституцията на Република България, Министерският съвет отговаря за осигуряването на обществен ред и сигурността в страната, не Бъчварова, Ненчев или който и да е, а Министерският съвет. Още повече, че съгласно вашия заповед, вие отговаряте пряко за дейността на ДАНС. В тази връзка искам да ви посоча, че съгласно член 4, алинея 2 от Закона за ДАНС, тази агенция самостоятелно или съвместно с други органи извършва контрразумателна дейност за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на, забележете, замислени, подготвени или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, касаещи дейността на групи или лица, които подпомагат чужди сили или служби. Посочвам този текст не заради друго, защото напоследък има опрени публични прояви в България, които очевидно обслужват чужди интереси и аз не виждам никакви действия на българските институции за предотвратяване, пресичане или противодействие, каквото и да било на това поведение. Миналата седмица някакви вълци, за които всички писаха, че са близки на Путин, Путин дългогодишен служител на КГБ и последната му дейност преди да бъде президент беше шеф на ФСБ, всички това го знаем, развяваха тук съветски знамена, включително на този площад до Народното събрание, никой не им противодейства. Излязоха някакви граждани да протестират, полицията ги наби и ги прибра. Днеска четеме в медиите, че някакъв германец и някакъв холандец щели да ловят мигранти на българската граница. Кой ще противодейства на това поведение, което обслужва чужди интереси на територията на страната? Задавам този въпрос към вас, защото вие сте глава на изпълнителната власт, министър-председател, отговаряте за цялостната дейност на всички институции, включително пряко ръководите институциите, които отговарят за сигурността ви. Благодаря.
За отговор министър-председателя господин Борисов.
Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов. Действително сте прав в твърденията, че министър-председателя носи отговорност за ДАНС. Но то носи отговорност по принцип. Иначе за самите операции, как преценяват и какво да правят, мисля, че
прекрасно знаете и като бивш ръководител на НСС, че това се решава от оперативното ръководство, което е там. Освен това цитирахте, че има заплахи. Ние под граждани с шенгенски визи не са имали предвид, че и че ще съдат дърво, можем да говорим за някакви заплахи. Аз повече се притеснявах за тези вълци, да не ги срещне господин Местан с неговия точен мерник, така че в това отношение може да... не искам да забиваме в посоки за там колко мотористи са минали и заминали с шенгенски визи и да какво, ако ги бяхме спряли, имаше и такъв вариант, и то аз, за да изслушаме и по-точно решението действително се вземе на експертно ниво, вътрешно министерство събраха и ДАНС, и МВР, и всички служби, прецениха кой от двата варианта ще бъде по-добър. Действително можеше да стане и скандал, защото с шенгенски визи да не ги допуснем е единия вариант, да им сложиме забрана, също го имаше като вариант. Прецениха колегите, повтарям, професионалното ръководство, че така ще бъде по-добре, защото аз съм виждал и на Бузлуджа да се веят знамена с по-така старо време, но ние не ходиме да... Моля? И не ходиме да ги арестуваме. Значи, ако тръгнаме да се арестуваме така за всека една проява, не ми се вижда правилно. Разбира се, намирам и основания във въпроса ви, защото не самите вълци с поведението си, или там както се казват, а посрещачите около тях са по-големия проблем и не случайно те бяха прибрани, глобени и миналата седмица или по-миналата ръководството на ДАНС беше в парламента и надълго и на широко обяснила за всички тези формирования какво имаме като данни. Ако трябва пак да това мога да го изпратя, още веднъж да ги обясни, защото доста мерки и доста неща се правят в момента, за да се наблюдават тези групи, защото дали ще дойде германец или не знам кой германец ще дойде да лови мигранти. При 7000, не съм го чел, но при 7000 задържани мигранти от българските власти и 400 каналджи, аз съм готов да се съревноваваме с всяка държава в Европа, колко са задържали с повдигнати обвинения включително. Така че моля повече за вашето разбиране, че службите бяха в деликатна ситуация. Или да действат много круто и да се добави един черен нюанс в отношенията ни с Русия, достатъчно в черни краски са ни отношенията, или с засилено полицейско присъствие да минат и да си заминат. И аз мисля, че ако не им се беше обърнал толкова внимание, маса и много хора нямаше и да чуят за тях. Това ми е отговора към вас. Ако искате още информация, ръководителя на ДАНС или цялото ръководство, в удобно за вас време, ще дойдат и ще ви докладват материалите. Благодаря.
Реплики, господин Атанасов.
Благодаря, госпожо Цачева. Господин премьер, правилно. Не е проблема във вълците, макар че в Полша и в Германия не ги пуснаха. Членове на НАТО, нали така? Но, посрещачите, въпросните формирования, паравоенни и всякакви такива, които ги обучавали в Русия, пък имали тук инструктори. Кои са тия инструктори? Кой ги пуска в България и с какво се занимават? Аз затова казвам, че няма видими действия от българските институции. Отделно от това, нека да сме наясно, че цялата тази акция е провеждане на външната политика на Русия на Балканите. Лъчно обединението на славянския свят и всичките тези неща. Всички сме наясно за какво става въпрос. Няма противодействие на българска държава. Искам да ви кажа, че от историята е известно, например, че Борис III казваше винаги с Германия, никога срещу Русия, ама това не му доведе до добър край. Значи трябва да имаме категорична позиция по отношение на всяка една намеса във вътрешната политика на България, на който и да било. И тези български граждани, които се поставят в услуга на чужди сили и средства, трябва да получат заслуженото си. Не виждаме такива действия, затова поставям толкова остро този въпрос. Благодаря ви.
Дуплика, господин Борисов.
Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов. С всичко съм съгласен, с едно не. Ние като натовска страна пуснахме тези 4 или 5 вълка. Германия не ги е пуснала, но Германия пусна Северен поток 1 и Северен поток 2. А ние, като най-лоялни членове на НАТО и Европейския съюз, още водиме процедури, да не се връщам пак, че ме погледнат от тази страна на залата. И аз цял ден съм принуден да балансирам между двете крайни позиции, което действително уморява. Мисля, че в случая примера ви с Германия не беше удачен. Благодаря.
От името на Патриотичния фронт, господин Байрактаров, въпрос към премиера.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, господин министър-председател, уважаеми вице-премиери. Уважаеми господин Борисов, разбирам, че днес сте в трудната позиция да бъдете ясновидец. И между другото съм спокоен, защото очаквах в репликата на госпожа Кунева да получите реплика от типа: ако си поладе кралицата оставка, готов ли сте
Корнелия
да поемете
нейния пост? Корнелия Нинова имате предвид.
Да.
Госпожа Кунева не е правила реплика.
Корнелия Нинова, извиняйте.
Сега, господин Байрактаров, трябва да ви напомня вашия призив към мен за стриктно придържане към член 104 от правилника.
Стриктно се придържам. Добре. И тъй като въпросите, които бяха зададени, не засягат един важен въпрос относно политиката на Министерски съвет, относно зловредни практики, които се наблюдават последно време в българския обществен живот. Тези зловредни практики трябва да бъдат и плод на една стройна политика от страна на Министерски съвет. Какво имам предвид, уважаеми господин министър-председател? През последните няколко седмици българското общество се залива с зловредни слухове от типа: ще бъдат спряни детските помощи на всички българи, и тук забележете тънкия момент, но ще бъдат давани на ромското население. Първи момент. Втори момент, всяване на умишлена паника в българската икономика от типа на въпроси, като на тези ясновидски въпроси на предходната колежка, не случайно тръгнах от тази позиция. Та, моя въпрос е: каква е политиката на Министерски съвет относно точна и ясна информация на българското население, на българския народ, от гледна точка на всичките тези зловредни слухове, които са много по-опасни от всякакви гадаяния, какво ще предприеме парламента на Великобритания, кога ще бъде задействан член 50 по Лисабонския договор и така нататък. Тоест, очаквам от вас отговор каква политика ще предприеме Министерски съвет, защото тези въпроси са много по-опасни, когато всяваш умишлено паника, и разследват ли се в крайна сметка съответни медии, които ги разпространяват тези зловредни въпроси. Благодаря.
Колеги, припомням само, че освен министър-председател, има и вице-премиери, които с заповед на премиера са с разпределени ресори, за които те отговарят, и биха могли и те да бъдат питани в този блицконтрол. Иначе ще го направим блицконтрол само към премиера.
Да, то така излезе, между другото. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Байрактаров, тук мога да смените мукета, направих пакет, пътека вече. Защото това на времето беше измислено, но срещу Решарски имаше две питания. От ГЕРБ, право на две питания. Сега са, бройте ги. Но, господин Байрактаров, пази Боже да се занимава някой с контрол на медиите. И аз много пъти съм казал, че българските медии от към страна на държавата, включително националните, са независими. Абсолютно независими. Ма никакъв невъзможен няма и не може да има контрол. Всичко, което прави дадена медия, е плод на нейния собственик или главен редактор. За съжаление, особено и в сайтове, и в медии, минават и много неверни неща,
но това е демокрацията. Имаш възможност да ги четеш. Да, създава се паника по някакъв път. Създава се, това дори като въпрос няма как да ви го отговоря. Ще спреме едните социални, да ги дадем на друга общност социални. Просто това не изисква коментар. Обаче със страховете на хората се подхранва това. Колко години трябваше да минат, за да се уверят, примерно и българските мюсюлмани, че им празник, че никой няма им взима имената, че ще ги изселва, че ще им бутне джамиите. Колко години? Но времето доказва всяка една истина, така че разбирам ви, и мене ме тревожи, аз се ядосвам. Като слушам, ама видни наистини. Това е положението. Безсилен съм в това отношение, не можем да защитим по никакъв начин чистотата на медиите към днешна дата. Точно обратно. Тези, които най... Ще си спеста коментара, ако искате между нас. Благодаря.
Реплика, господин Байрактаров. Колега, цял ден телефона ви звъни.
Член 151, уважаема госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, в никакъв случай съм и съм далеч от мисълта и идеята да се налага контрол върху медиите. Въпросът беше каква политика ще предприеме правителството, защото пак казвам и се радвам, че вие го осъзнавате, че тези зловредни, вероятно целенасочени действия са наистина изключително опасни. Например, изключително опасно от сега и то през парламентарната трибуна да показваш, че има анализ 2018 година, какви ще ли да бъдат вредите върху българската икономика от Брекзита, който въобще не е задействан като член 50, процедура по член 50 от Лисабонския договор. Тоест, според мене, и затова го зададох този въпрос, правителството трябва да има ясна политика, с която да бъдат информирани и инвеститори, и играчите в българската икономика, и самия български народ за такива зловредни действия. Защото това са зловредни действия. А що се касае до контрола на медиите, мисля, че там сме абсолютно единомислиеме с вас по този въпрос. Благодаря.
Дуплика, господин премиер, няма да ползвате. БДЦ Народен съюз, въпрос към премиера? Не. Атака? Нямат. АБВ? Нямат. Господин Кадиев, от името на неучастващи в парламентарни групи народни представители. Засечете времето.
Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер, преди около месец и половина в офиса на партия Нормална държава постъпи един пакет документи за потенциални корупционни сделки в АЕЦ Козлодуй. Офшорна компания на Сейшелите, собственост на изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй. Договори, които той като физическо лице е давал, с които той е давал кредити на лица, с които АЕЦ е имал отношения. Всичко това аз ви го предоставих на вас лично. Месец и половина по-късно аз разбрах, че преди мен за това са знаели поне няколко народни представители от ГЕРБ, поне един министър, поне един синдикален лидер, със сигурност и доста служители на АЕЦ Козлодуй. Също така месец и половина по-късно на мен ми е известно за служители на НАП, служители на правоохранителни органи, служители на инспектората на Министерството на енергетиката, които вършат проверка по този случай. И нищо. Нула. За мен това е класически пример за политически чадър. За капак на всичко това, вчера Български енергиен холдинг освободи изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй с аргумента, че му е изтекал мандат. Пито платено. От тук нататък вече никой не се интересува. Има ли офшорка, няма ли офшорка, за какво му е тя, раздава ли е кредити, не е ли раздава, какви договори се сключвали и така нататък. Въпросът ми е за политиката на правителството по отношение на корупцията. И когато говорим, че корупцията води до бедност в определени сектори, в други сектори тя убива. Буквално. Тук говорим за АЕЦ Козлодуй. Един от тези сигнали, например, е за така наречената система за контрол на неутронния поток. Където пак са правени някакви договорки, така че да спечели една точно определена фирма, където има действия на съответните служби, където е прекратена обществената поръчка. И аз, когато запитах добре и какво следва от тук нататък, ми нищо не може да направим, защото не е консумирано престъплението. Ама ето, там има работна група, която е подписала препоръка да се сключи договор с една точно определена фирма. Има хора, които са тласкали в тая посока. Какви са мерките, които се взимат? Днес спряна обществената поръчка, ми утре. Затова, господин Борисов, моля, въпросът ми е съвсем принципен. И аз постъпих коректно към вас. Месец и половина ви дадох време да вземете мерки. Каква всъщност е политиката на правителството по отношение на борбата с корупцията? Колкото и закона да направим.
Надявам се на коректност и в момента, господин Кадиев. По 28 секунди ви звъня за времето. Чухме въпроса. Добре, много благодаря. Ясно и точно го формулирахте.
Благодаря.
Нека да дадем възможност за отговор. Има искане, когато се задават въпроси и народните представители са в конфликт на интереси, да го обявяват от пленарната трибуна. Слушаме ви, господин премиер.
Уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кадиев. Неколкократно вече се случва и аз благодаря за това, което тогава ми предоставихте. Аз се надявам, че коректно и ще потвърдите, че още същия ден ДАНС се занимава с случай. Всичко това е докладано на главния прокурор. От тук нататък мога само да ви уверя, че са направени всички необходими стъпки, ако това престъпление се докаже, да бъде потърсена и съдебна отговорност. Факт е, че вчера беше сменен директора. Дори си направих труда на за да, изхождайки от действително изключително важната тема, да и на господин Румен Овчаров звъннах, да го питам от... Той ги познава повече от мене. Дали чита и кои са тези, които могат максимално професионално да се справят с този проблем? Може да го питате. Той каза, че сегашният заместник е възможно най-добрия вариант, който пък и министъра на енергетиката си го беше избрала да го сменят. Това мога да ви кажа по темата. Благодаря за всеки сигнал, който давате. Максимално отговорно се отнасям и веднага се разпределя на службите на мига. Така че, а и доколкото знам, вие сте разговаряли с тях, поне така ми твърдяха от нас. Благодаря.
Реплика, господин Кадиев.
Благодаря, госпожо председател. Първо наистина да обявя по съгласно този член на правилника конфликт на интереси. Който е съвсем косвен. Но това няма значение. Формално изпълнявам това нещо. Уважаеми господин премиер, аз наистина разговарях с тези служби. Не исках да го споменавам в залата, тъй като не знаех дали е редно. Това, което ме притеснява, че това е втория кадър на ГЕРБ след ДАИ, който някакси минава между капките. За мен е при такива факти, при толкова разследване, той да си тръгне просто защото му изтекал мандата е изключително лош сигнал за борбата с корупцията. Когато говорите с този човек, не знам дали сте говорили, и го питате как работи, той казва, аз работя по устав. Проблема е, че тия хора работят не по устава на държавата, по устава на ГЕРБ. И малко трябва да им кажете какво значи всъщност устав. И тези неща, които аз ви дадах, са част от този устав. И докато не се вземат бързи мерки, каквито и закони да направим, каквито и бюра за антикорупция, каквито и сигнали да подаваме, тия хора просто си минават между капките. Това се случва в момента. Единственото, което искаме, е да ги наказвате бързо, ефективно, защото те са пример за всеки следващ. И по никакъв начин не се меся в кадровата политика. Нямам желание да знам дали сте питали Румен Овчаров, дали сте питали някой друг. Това си е ваша отговорност. Моята задача като опозиция е следващия път, когато следващия директор на това друго, трето, четвърто предприятие направи подобно нещо, аз да го изкарам публично и да кажа, ето, вземете мерки. Благодаря.
Дуплика, господин Борисов.
уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кадиев. Аз не знам този човек да сме го назначавали ние и да е член на ГЕРБ. Моля? Така. Второ, ако считате, че това да лежиш месеци вече в ареста, шефа на ДАИ е още в ареста. И ние сме го разкрили. Ние сме провели всичките тези операции. И според мен това е похвално. Така се ликвидира корупция. Аз не мога да си спомня вие да сте направили по ваше време подобно нещо. Поне нямам спомен. Но когато нещо не си спомням, не обичам да го твърдя. С една дума, нетърпимостта към корупцията е факт. И този човек лежи сега там на нара. И единия, а другия, понеже са направени питания, защото никой не може да обвини някой, докато не се получат обратните документи за тези офшорни компании, знаете ли да как е, че е бавен, до тогава той просто не е на поста си. Дойдат ли документите, реакцията ще видите каква ще. Кое ви дава основание да обвините партията в това нещо, че е очистила това, което безспорно. А и той не е и член на партията този, доколкото знам. А една дали някой го е виждал? Предлагам, нали, правейки всеки своята политика, да запазим своята коректност и уважение, защото в противен случай нападките в такъв аспект връщат темата към миналото. Нямаме полза в този тежък свят да го правим. Два сигнала сте ми дали и по двата се работеше преди това. И в двата случая ви казах, изчакай няколко дена, защото знаех какво се планира. И един е за дръжете. Сега повярвайте ми, имаме си уважението взаимно, изчакайте малко. Това мога да ви кажа и по тази тема. Благодаря.
Благодарим господин Борисов за участието ви в настоящия блиц контрол.